Καλημέρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη, πάντα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, χθες κάνατε ως Γενικός Γραμματέας και ως Υπουργείο Εσωτερικών, ας το πούμε, μία ανακοίνωση για το θέμα των γεννήσεων εξαιτίας του lockdown, του πρώτου lockdown βέβαια, την περασμένη άνοιξη. Βλέπουμε εδώ με βάση τα στοιχεία ότι υπάρχει μια μείωση των γεννήσεων κατά 6,5%, και αν δεν κάνω λάθος, είχατε μια αίσθηση, μια εκτίμηση, πώς να το πω, μια προσδοκία ότι το κλείσιμο των δραστηριοτήτων θα δημιουργούσε αύξηση στις γεννήσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα στο πρόβλημα των γεννήσεων έχουμε ένα θέμα από το 2011, το οποίο είναι και αγωνία για την πολιτεία, καθότι στατιστικά πλέον από το 11 και κάτω, οι γεννήσεις υπολείπονται των θανάτων. Φανταστείτε ότι στη δεκαετία που πέρασε, εμείς έχουμε μία απώλεια σε αυτό στο ισοζύγιο που περνάει τις 150.000, δηλαδή σαν να έχουμε χάσει μία ολόκληρη πόλη μεγάλη, όπως παράδειγμα είναι η Λάρισα. Αντιλαμβάνεστε ότι η αγωνία αυτή μας οδηγεί στο να βλέπουμε στην πορεία του χρόνου το τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Πάνω απ' όλα είναι σίγουρα το εθνικό, ότι μειώνεται ο πληθυσμός, που σύμφωνα με τη Eurostat υπολογίζει ότι γύρω στο 2070 με 80 θα είμαστε περίπου 3,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Και το δεύτερο βέβαια, οι συνέπειες που θα έχει στο κομμάτι το ασφαλιστικό, καθότι θα είναι λιγότεροι στις επόμενες άμεσες δεκαετίες αυτοί που θα συμβάλλουν στην αγορά εργασίας σε σχέση με αυτούς οι οποίοι θα εισπράττουν μέσω των συνταξιοδοτήσεων. Άρα είχαμε μια προσδοκία, και γι' αυτό στατιστικά το παρακολουθούμε, εάν το γεγονός του lockdown που εύλογα δίνει περισσότερο χρόνο στα ζευγάρια, στις οικογένειες να περνάνε στο σπίτι τους ή μαζί, να δούμε τι επίδραση θα έχει σε αυτό το αποτέλεσμα. Διαπιστώσαμε όμως δυστυχώς ότι ήταν ακόμα περισσότερη η μείωση στατιστικά σε σχέση με το χρονογενέστερο διάστημα, και είδαμε ότι για δεύτερο δίμηνο η μείωση ήταν κοντά στο 6,5%. Θέλουμε βέβαια να δούμε και το επόμενο δίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί τον Ιούνιο-Ιούλιο, όπου άνοιξε τότε σταμάτησαν οι περιορισμοί και άνοιξε λίγο στο δίμηνο που τρέχουμε τώρα, Μαρτίου-Απριλίου. Να δούμε δηλαδή αν αυτό λειτουργήσε ανάστροφα και, ας το πούμε, λαϊκά έδωσε μια εκτόνωση, όπως περιμένουμε στην οικονομία, να ανακαμφθεί απότομα μετά το πέρασμα της πανδημίας. Να δούμε αν αυτό επέδρασε.
Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Φαίνεται, επειδή μιλήσατε και για όλη τη δεκαετία και πολύ καλά κάνατε, γιατί φέτος είναι και η χρονιά που θα γίνει πάλι απογραφή, έτσι, από το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο. Θα μετρηθούμε πόσοι είμαστε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλη την Ευρώπη. Εκείνο το οποίο φαίνεται πάντως είναι ότι ο οικονομικός παράγοντας για το θέμα της δημιουργίας οικογένειας, της γέννησης παιδιών, μάλλον είναι πιο σημαντικός από τις ευκαιρίες που έχουν οι άνθρωποι, τα ζευγάρια, να βρεθούν λίγο πιο ιδιαίτερα, σωστά?
Η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση την τελευταία είναι δύο οι αιτιολογίες. Ο ένας είναι ο οικονομικός παράγον, άρα ο άλλος είναι το ότι υπάρχει και ο φόβος της υγείας, της ζωής. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά τα ζευγάρια τα οποία δεν αποτελούν οικογένεια αλλά ζουν, άλλωστε είναι πολύ προχωρημένο τα τελευταία χρόνια, πιο ελεύθερη ζωή, κοινή συμβίωση που λέμε, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι λογικό ότι αισθάνθηκαν ένα περιορισμό στο να εκφραστούν ελεύθερα, άρα να συμβιώσουν και να λειτουργήσουν. Είναι σίγουρο ότι αποτυπώνεται. Και ένα τρίτο επίσης, το οποίο το ψάξαμε λίγο, έχει παρατηρηθεί ότι σε μεγάλες κρίσεις στις ανεπτυγμένες χώρες κυρίως οι κοινωνίες έτσι αντιδρούν, δηλαδή υπάρχει μία μείωση γεννήσεων. Στατιστικά δηλαδή το ψάξαμε και από κρίσεις όπως ήταν η κρίση του 29 ή η κρίση πετρελαϊκή του 73, δείχνει ότι στις αναπτυγμένες χώρες η ψυχολογία αυτή που δημιουργείται στις κοινωνίες δρά αρνητικά στην ανασφάλεια που αισθάνεται η ανθρώπινη φύση για το προσδόκιμο το ποιοτικό της ζωής τους και έτσι μειώνονται οι γεννήσεις. Άρα είναι και το οικονομικό, είναι ο φόβος, αλλά είναι και γενικότερο ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε μεγάλες κρίσεις των κοινωνίων.
Ναι, έχω την αίσθηση βέβαια ότι στη βάση όλων αυτών των πραγμάτων, εντάξει, αφήνουμε το θέμα της υγείας που στην περίπτωση της πανδημίας προφανώς και είναι σοβαρό, αλλά στη βάση όλων των υπολείπων καταστάσεων βρίσκεται η οικονομία, γιατί και αυτή η ανασφάλεια που λέτε κυρίως στις κρίσεις έχει να κάνει με το αύριο, με το πώς θα είμαστε αύριο. Και εν πάση περιπτώσει πώς θα τη βγάλουμε εμείς και πώς αν φέρουμε κάποια παιδιά στον κόσμο θα μπορέσουμε να τα μεγαλώσουμε, έτσι.
Μα όλα στηρίζονται στο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να προσφέρει σε ένα παιδί που γεννιέται, το οποίο η πολιτεία οφείλει να το έχει εξασφαλίσει, είτε αυτό λέγεται από το κόστος επιβίωσης, της μάθησης, παιδική σταθμή, σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές τα νοσοκομεία, ας πούμε, των παιδών κτλ. Να έχει δηλαδή ένα πλαίσιο που να ξέρει και ο γονιός ότι παρά τα δυσμενή κατά συγκυρία οικονομικά δεδομένα, το πλαίσιο στο οποίο θα φέρει τον κόσμο ένα παιδί και θα προσπαθήσει να το μεγαλώσει, διασφαλίζει ότι αν μη τι άλλο έχει τις βασικές υποδομές και συνθήκες να το μεγαλώσει όσο γίνεται ασφαλέστερα και με καλύτερες προοπτικές.
Τώρα, η τελευταία δική μου ερώτηση για να δώσουμε το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη έχει να κάνει με κάτι γενικότερο, γιατί το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που έχει μεγαλώσει την τελευταία δεκαετία, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, ας πούμε στα χρόνια της οικονομικής ανάπτυξης και ευμάρειας, πάλι υπήρχε ένα θέμα. Δηλαδή, αυτή η ιστορία με το ασφαλιστικό, με το συνταξιοδοτικό, συζητιέται δεκαετίες στην Ελλάδα ακριβώς. Η βάση του προβλήματος είναι το δημογραφικό. Κατά τη γνώμη σας και κατά τη γνώμη του Υπουργείου, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ώστε αυτή η εικόνα να αλλάξει ριζικά? Τώρα δεν ξέρω, θα είναι κίνητρα, θα είναι κάποιες διευκολύνσεις, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είναι, αλλά θέλω να μου πείτε αν υπάρχει περιθώριο να ασκηθούν τέτοιου είδους πολιτικές από εδώ και πέρα.
Είναι γενικότερο θέμα της πολιτείας, έτσι, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να στοχεύσει σε προτάσεις τέτοιες, ούτως ώστε αυτό που προείπα, να αισθάνεται το καινούριο το ζευγάρι, αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει η οικογένεια, να αισθάνεται ότι σε κάθε περίπτωση το όποιο παιδί φέρει στον κόσμο έχει το κατάλληλο πλαίσιο ασφάλειας και προοπτικής με τις καλύτερες συνθήκες στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν είναι εύκολο, η αλήθεια είναι, γιατί και υπάρχει και η ιδεοντολογία γενικότερα στα νέα ζευγάρια να αποφεύγουν τις δεσμεύσεις, γιατί αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι τα νέα ζευγάρια σήμερα, ό,τι και αν τους παρέχεις, δεν θέλουν να δεσμεύουν τόσο πολύ τη ζωή τους όπως παλαιότερα γίνεται. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είτε το κίνητρο που δώσαμε με το επιδότηση προς τη γέρα των 1.000 ευρώ, είτε η περαιτέρω προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας να στηριχθεί η εργαζόμενη μητέρα και γενικότερα ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει συνολικά από την πολιτεία να στηριχθεί η οικογένεια, θα συμβάλλει. Αν είναι εύκολο, θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο. Και κυρίως διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει και η νοοτροπία και γενικότερα η σύνθεση του πληθυσμού, οπότε εάν δεν μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, φοβάμαι ότι θα είμαστε μετά τη δεκαετία του 2050 ελλειμματικοί σε τουλάχιστον από 2-3 εκατομμύρια σε πληθυσμό.
Μαρία.
Ναι, επειδή αναφερθήκατε σε δεσμεύσεις, γάμια έγιναν τη χρονιά που μας πέρασε, δηλαδή έναν αριθμό αν έχουμε, σε πολιτικούς και θρησκευτικούς.
Γάμοι δεν το έχουμε σαν στοιχείο, είναι πολύ λιγότεροι, θα το κάνουμε όμως και αυτό πλέον τώρα, δεδομένου ότι οι ενδείξεις ήταν πολύ χαμηλές σε σχέση με τα αιτήματα που γίνανε και το ότι δεν έγινε ένας γάμος δεν αποτελεί άρνηση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι το ανέστηλαν λόγω της κοινωνικότητας. Άρα δεν αποτελεί στοιχείο ότι ο γάμος, ας πούμε, δεν θα γίνει. Θα φανεί όμως από εδώ και πέρα που ήδη έχουν περιοριστεί, έχουν αυξηθεί κατά ένα ποσοστό οι γάμοι στα δημαρχεία που επιτρέπονται αυτή την περίοδο και θέλουμε να το δούμε συνολικά. η γέννηση είναι αυτοτελές γεγονός, δεν προέκυψε. Ο γάμος δεν αποτελεί στοιχείο ότι δεν έγινε, γιατί οι πιο πολλοί περιμέναν την αναστολή. Τώρα που μπήκαμε σε αυτό το πλαίσιο, όπου η προοπτική του να ανοίξουν οι εκκλησίες δεν ξέρουμε πότε θα είναι, θα φανεί στο επόμενο διάστημα αν πραγματικά οι γάμοι που ανεβλήθησαν θα γίνουν ή ακυρώθηκαν.
Και στο άλλο θέμα που θίξατε, ότι είμαστε μια χώρα που συρρυκνώνεται πληθυσμιακά σε βάθος χρόνου, είμαστε και μια χώρα που γερνάει.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εκεί ένα πρόβλημα. Έχω ένα στοιχείο το οποίο βέβαια δεν είναι και πολύ πρόσφατο, ότι γενικότερα στα σημερινά χρόνια ο μέσος όρος των Ελλήνων είναι γύρω στα 45 με 50 έτη, όταν ας πούμε προ 30-40 χρόνια, νομίζω αρχές δεκαετίας του 50, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 30 με 40.
Τι εννοείτε, μισό λεπτό τώρα, τα έχετε μπερδέψει λίγο. Ότι σήμερα έχουμε μέσο όρο ηλικίας 40 και 50.
Επειδή το στοιχείο δεν είναι ακριβές και δεν θα ήθελα να κρατηθεί στη λεπτομέρειά του.
Όχι, όχι, είναι πάνω από είναι κοντά στα 80. Και για τις γυναίκες
όχι, λίγο... Όχι. Το νούμερο που αναφέρω, για να μην μπερδευτούμε, είναι ότι αν μετρήσουμε τον πληθυσμό που έχουμε σήμερα και βάλουμε το μέσο όρο ηλικίας, αν σήμερα που μιλάμε, ο μέσος ορίστος...
Αυτό εννοείται, ότι είμαστε σχετικά γερασμένοι, αυτό εννοείται.
Όχι ο μέσος όρος ζωής, βέβαια, ναι.
Ο μέσος όρος ηλικίας, εντάξει, ναι, τώρα συνεννοηθήκαμε.
Έτσι, προ 4 δεκαετίες ήταν ένα στοιχείο το οποίο βέβαια είναι με την
ήταν, ηλικία, πριν από 40 χρόνια η ελληνική κοινωνία ήταν νεότερη, αυτό θέλετε να πείτε.
Κατά μία δεκαετία. Ναι.
Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό και φυσικά το ξέρουμε ότι είμαστε μια γερασμένη.
Από την άλλη, έχουμε και το θέμα της μετανάστευσης, ειδικά μετά την οικονομική κρίση. Πολλοί νέοι έφυγαν στο εξωτερικό. Έχουμε στοιχεία πώς είναι οι οικονομικοί μετανάστες.
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί ποικίλει ο αριθμός και μάλιστα άλλοι την εκτιμούν γύρω στους 500.000. Λέμε αυτούς τα παιδιά που έφυγαν το brain drain της τελευταίας δεκαετίας. Αλλά περίπου εκεί το υπολογίζουμε. Άλλοι λένε 400, άλλοι λένε 600. Δεν θα ήθελα όμως να δεσμευτώ για ένα ποσό το οποίο την ακρίβειά του δεν την έχω.
Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σταυριανουδάκη, που αυτό άπτεται του Υπουργείου Εσωτερικών. Μιλάμε για μια γερασμένη κοινωνία, λοιπόν. Οι προβλέψεις είναι ότι θα μείνουμε πολύ λιγότεροι, θα έχουμε προβλήματα οικονομικά, ασφαλιστικά, όλα αυτά. Και βεβαίως υπάρχει και η λύση της αιμοδοσίας, αν μου επιτρέπετε, της κοινωνίας, με τους μετανάστες, όχι πια αυτούς που φεύγουν, αλλά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, έτσι. Ήδη υπάρχουν αρκετοί, το ξέρουμε, τα τελευταία πολλά χρόνια. Θέλω να μου πείτε εάν υπάρχει πρόθεση να υπάρξουν κάποιες ειδικές, ας το πούμε, πολιτικές, να εφαρμοστούν ειδικές πολιτικές προσέλκυσης ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω μόνο για τους, ας πούμε, συνταξιούχους της Δύσης, που ήδη το Υπουργείο Οικονομικών δίνει κάποια οικονομικά κίνητρα να έρθουν στην Ελλάδα, να αγοράσουν κάποιο σπίτι, να περάσουν έτσι το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους εδώ, γιατί τους αρέσει, έχουμε ήλιο και καλό καιρό και όλα αυτά. Μιλάω για μια οργανωμένη ενδεχομένως μετανάστευση προς την Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι σε παραγωγικές ηλικίες και θα μπορέσουν να λύσουν αυτό το δημογραφικό και πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι βέβαια θέμα του Υπουργείου αυτό του δικού μας. Απλώς μπορώ να ακροθυγώς να θίξω 2-3 πράγματα.
Νομίζω ότι εμπλέκεται και το εσωτερικό σε κάθε περίπτωση.
Το εσωτερικό εμπλέκεται, παράδειγμα, που αλλάζει τη διαδικασία από την πλευρά της ηθαγένειας, παράδειγμα, που ισχυροποιεί μέσω διαγωνισμού πλέον και επιλύει την πληγή, θα έλεγα, που υπήρχε, τη χρονοβόρα, στο να μπορέσουν αυτοί που μένουν χρόνια εδώ να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια, και ξεκινάει τώρα σε λίγους μήνες μέσω διαγωνισμού, οπότε θα υπάρχει μια πιο αντικειμενική αλλά και πιο γρήγορη διαδικασία στο πώς αυτοί οι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια εδώ να έχουν το δικαίωμα πλέον να αποκτήσουν την ηθαγένεια υπό τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος. Άρα είναι ένα βήμα του να πεις ότι τον πληθυσμό που τον έχει και ζει ήδη εδώ και καταγράφεται σε ένα βαθμό άρα να του δώσεις το αίσθημα ότι μπορεί να παραμείνει με καλύτερες συνθήκες. Το δεύτερο είναι ότι είχε βγει τότε στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, το κίνητρο, ειδικά στους επενδυτές, ότι καταβάλλοντας και να αγορέσει, να πάρουν το δικαίωμα της κάρτας αυτής της χρυσής που λέγαμε.
Της χρυσής βίζας.
Της χρυσής βίζας. Και το τρίτο είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης, ειδικά στο διάστημα εδώ τώρα της πανδημίας, που έχει πολύ διαδοθεί πια η εργασία από απόσταση, να υπάρξουν κίνητρα και για λόγους ασφάλειας ως προς την πανδημία της χώρας μας, και να έρθουν εργαζόμενοι του κυρίως της Ευρώπης, αλλά και όχι και της Αμερικής, και να παραμείνουν για ένα μεγάλο διάστημα εδώ, θεωρώντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν από απόσταση σε μια χώρα που παρέχει και από πλευράς τουρισμού, αλλά και από πλευράς ασφάλειας σε σχέση με άλλες χώρες ως προς την πανδημία, να μπορέσουν να ζήσουν ένα διάστημα σημαντικό εδώ.
Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ βέβαια σοβαρά θέματα, με την έννοια ότι πλέον η ψηφιακότητα, ανεξαρτήτως της πανδημίας, φυσικά ο κορονοϊός την επιτάχυνε, απλώνεται έτσι κι αλλιώς σε όλο τον κόσμο, άρα αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει από εδώ και πέρα και θα αυξάνεται συνεχώς οι δυνατότητες και ευκαιρίες ενός ανθρώπου να δουλεύει μακριά από εκεί που είναι η έδρα, ας πούμε, της δουλειάς του, θα αυξάνονται συνεχώς, και η Ελλάδα, αν κλείσει κάποια προβλήματα που έχει, κάποια τεχνολογικά θέματα υποδομών, ίντερνετ γρήγορο και όλα αυτά, θα μπορέσει σίγουρα να προσελκύσει τέτοιο κόσμο. Κύριε Σταυριανουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτά τα θέματα τα δημογραφικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για το σήμερα και για το αύριο, γιατί αν δεν υπάρχει έτσι ένα εξασφαλισμένο αύριο, ή αν δεν βλέπουμε ένα καλύτερο αύριο και σήμερα, δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με κέφι ούτε με την άνεσή μας. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κύριος Μιχάλης Σταυριανουδάκης.